ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីសម្រាប់ថ្ងៃ7រោចខែអាសត់ឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃប្រហ័សទី12ខែតុលាឆ្នាំ2017សូមជូនមេដឹកការព័ត៌មានសំខាន់ប្រចាំថ្ងៃបកប្រឆាំងវត្តមានពេលប្រធានរដ្ឋសភាអានព្រះរាជសារព្រះមហាក្សត្ររដ្ឋសភាបើកបវេសនកាលគណៈលោកកឹមសុខានៅក្នុងពន្ធនាគារប្រតិកម្មអន្តរជាតិបន្តធ្លាក់គណៈរដ្ឋសភាពិនិត្យមើលវិសោធនកម្មច្បាប់រំលាយបកប្រឆាំងទឹកជំនន់នៅវៀតណាមបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់37នាក់និងបាត់ខ្លួន40នាក់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសអាសន្នថាសហគមន៍រ៉ូហីងយ៉ាបានភៀសខ្លួនមួយថ្ងៃ2000នាក់នាវាពិឃាតអាមេរិកបើកកាត់ដែនទឹកដែលចិនប្រកាសថាជារបស់ខ្លួនតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុះស្ដាពិធីបើកសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី9នីតិកាលទី5នៅថ្ងៃប្រហ័សទី12តុលានេះពុំមានវត្តមានសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរងការរំលាយនោះទេគណៈប្រធានរដ្ឋសភាសម្ដេចហេងសំរិនអានព្រះរាជសារព្រះមហាក្សត្រដែលសរសើរឋានៈដឹកនាំបកកាន់អំណាចសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាថ្ងៃនេះមានវត្តមានតែសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាជននិងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានចំនួន67រូបក្នុងសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាដែលអាសនៈនៅទំនេរច្រើនគ្មានអ្នកអង្គុយក្រៅសមាជិកបកកាន់អំណាចគេឃើញសង្កេតឃើញកអីជួក្រោយសម្រាប់អ្នកសង្កេតការជាតិអន្តរជាតិគឺវត្តមានអ្នកសង្កេតការទាំងនោះតិចតួចផងដែរព្រះរាជសារព្រះមហាក្សត្រដែលពោពេញទៅដោយពាក្យកោតសរសើរការដឹកនាំនិងសមិទ្ធផលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺព្រះមហាក្សត្រក៏សម្ដែងក្តីបារម្ភពីការអភិវឌ្ឍទៅអនាគតទៀតដោយប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋប្រកបដោយសុខដុមរមនាមានសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដែលជាតម្រូវការដ៏ចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារដ្ឋសភាចាប់ផ្ដើមបើកបវេសនកាលលើកទី9គណៈប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារក្រោមការចោទប្រកាន់ប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិការបើកបវេសនកាលសម័យប្រជុំសភាដោយវត្តមានសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកសង្កេតការហៅព្រឹត្តិការណ៍នៃរដ្ឋសភាដែលអវត្តមានមេបកប្រឆាំងថាគួរឲ្យសោកស្ដាយលោកជួនសារ៉េតរាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះ
បន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាបានសម្រាកក្នុងពេលវិសមកាលកន្លងមកនេះនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋសភាចាប់ផ្ដើមបើកបវេសនកាលរបស់ខ្លួនវិញក្នុងសម័យប្រជុំសភាពេញអង្គនីតិកាលទី5ដោយបង្ហាញរបាយការណ៍ពីសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដែលខ្លួនទទួលបាននាសម័យប្រជុំលើកទី8កន្លងមកហើយក៏ស្របពេលដែលប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារផងដែរអនុប្រធានរដ្ឋសភាទី2លោកងួនញិលបានថ្លែងក្នុងសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី9នីតិកាលទី5នាថ្ងៃទី12តុលានេះដោយបានបង្ហាញរបាយការណ៍សង្ខេបស្ដីពីសកម្មភាពរដ្ឋសភាក្នុងចន្លោះសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី8និងលើកទី9នីតិកាលទី5ដោយបានឲ្យដឹងថាគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃរដ្ឋសភាបានបើកសម័យប្រជុំចំនួន4លើកអង្គប្រជុំបានអនុម័តប្រគល់សេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មស្ដីពីការជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រជូនគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុតិធរដ្ឋពិនិត្យសិក្សាឲ្យធ្វើរបាយការណ៍ជូនគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវិញលោកងួនញិលបញ្ជាក់ថាសម័យប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍កាលពីថ្ងៃទី7កញ្ញាឆ្នាំ2017បានសន្និដ្ឋានរបាយការណ៍ជូនរដ្ឋសភារបស់សមាជិកពាក់ព័ន្ធការចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់ឃាត់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាថាធ្វើបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែលបានចែង
អង្គប្រជុំគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាសម្រាប់យល់ព្រមដល់សំណើកោះប្រជុំវិសាមញ្ញនៃរដ្ឋសភាដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចករណីឯកឧត្តមកឹមសុខាខាងលើដែលស្នើឲ្យឯកឧត្តមមនុស្សជាតិប្រ ំណាងឲ្យតំណាងរាស្ត្រហត្ថលេខីចំនួន48រូបអង្គប្រជុំគណៈកម្មការចន្ទ្រៃរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ដាក់ករណីឯកឧត្តមគឹមសុខាខាងលើនេះជូនសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញនៃរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់នៅតាមបទបញ្ញត្តិនៃមាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ការបើកសម័យប្រជុំសភាពេញអង្គនីតិកាលទី5លើកទី9នេះគណៈប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារហើយសម័យប្រជុំនាព្រឹកមិញនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពុំមានវត្តមានក្នុងអង្គប្រជុំនេះទេលោកកងសវាងមន្ត្រីអង្គការជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតខំហ្វ្រែលមានប្រសាសន៍ថាករណីអវត្តមានសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាគឺជាសញ្ញាមិនល្អច្រើនទេចំពោះស្ថាប័នរដ្ឋសភាលោកថាបកប្រឆាំងមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើពហិការមិនចូលរួមប្រជុំ
ការទៅចាប់ខ្លួននេះគឺថាអត់ទាន់បានតែមានសម្រាប់ពីសភានៅឡើយទេហើយទៅសំអាងទៅលើហៅថាកណ្ដីជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែបើយើងមើលពីកណ្ដីជាក់ស្ដែងនឹងវិញសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺថាវាអត់ត្រឹមត្រូវទេព្រោះអីដោយសារតែតំណាងរាស្ត្រមួយដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិខ្លួនឯងហើយត្រូវបានការចាប់ខ្លួនដោយបំពានលើអភ័យឯកសិទ្ធិដោយនិយាយថាវាជាការបាត់ល្មើសមួយជាក់ស្ដែងអានឹងខ្ញុំថាវាអត់ត្រឹមត្រូវទេ
តែយ៉ាងណាអនុប្រធានទី2រដ្ឋសភាលោកងួនញិលបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាតាមរយៈសកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភាកន្លងមកបានបង្ហាញថារដ្ឋសភាបានឈលលើជំហរទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងតម្កល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាធំក្នុងការកសាងច្បាប់ដោយផ្អែកលើស្មារតីផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិក្នុងគោលដៅស្វែងរកយុត្តិធម៌សង្គមឯករាជ្យភាពអាព្យាក្រឹតជាដើមពីខ្ញុំបាទជួនសេរីតវុទ្ធុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាន
ាងកញ្ញាលូលូស្រីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនៅភ្នំពេញនិងក្រសួងការបរទេសអ៊ីតាលីបានប្រតិកម្មចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេប្រតិកម្មនេះកើតឡើងស្របពេលគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាពិនិត្យមើលវិសោធនកម្មច្បាប់រំលាយគណៈបកប្រឆាំងលោកធូវីរៈជួនសេចក្តីរាយការណ
៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនិងក្រសួងការបរទេសអ៊ីតាលីធ្វើឡើងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី11ខែតុលានេះដោយសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយនៃការប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនាំឲ្យជាឥទ្ធិពលដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខជាមួយគ្នានេះក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន48រូបបានដាក់ញត្តិមួយស្នើទៅគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រតិភូនិងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ការវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង4នេះដើម្បីបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកដែលត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតតាមរូបមន្តសមមាត្រក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រទេសទាំងពីរនេះបានបញ្ជាក់ថាការឈានទៅរកការលុបចោលគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេគឺជាជំហានថយក្រោយនៃដំណើរការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលនាំឲ្យជាឥទ្ធិពលដល់ដំណើរការឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតជាតិដោយសេរីយុត្តិធម៌និងដំណាភាពនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018លោក Benny Di Tito Di La Vendova អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ីតាលីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទ្វីបអាស៊ីបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញគណបកប្រឆាំងដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនិងក្រសួងការបរទេសអ៊ីតាលីលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាច្រានចោលថាពុំមានការប៉ុនប៉ងរំលាយគណបកប្រឆាំងនោះទេលោកសុកអេសានពន្យល់ថាការស្នើសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិ
គ្មានណាប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងទេទី2គឺគណៈបកប្រឆាំងខ្លួនឯងបង្កើតកំហុសខ្លួនឯងដែលធ្ងន់ធ្ងរដែលចាំបាច់ត្រូវរំលាយពីព្រោះបញ្ហាកំហុសនេះវាត្រូវប្រឈមមុខចំពោះច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយ
ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាកំពុងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងខ្លុងក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំអស់រយៈពេលជាង1ខែមកហើយក្រមបទចោតអំពើក្បត់ជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាជួបជុំសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការរោងចក្រកាលពីម្សិលមិញថាបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយគឺអសនៈទាំងអស់នឹងត្រូវចែកទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយចំនួន5ផ្សេងទៀតចំពោះស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាលើកទឹកចិត្តដល់កម្ពុជាក្នុងការផ្តល់នូវបរិយាកាសអំណោយផលនិងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងប្រមូលផ្តុំស្ថានទូតអូស្ត្រាលីបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានបង្ហាញការប្តេជ្ញាចិត្តរឹងមាំចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកយ៉ាងច្បាស់លាស់តាមរយៈលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017ពីខ្ញុំធូវីរៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីមន្ត្រីអាត64រូបនិងមន្ត្រីកោះជបម្នាក់ដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារបានទទួលពានរង្វាន់សិទ្ធិមនុស្សពិភពលោកឬគេហៅថា Martin Ennol Award for Human Rights Defender ពីប្រទេសស្វីសព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រគល់ពានរង្វាន់នេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី11តុលានៅក្រុង Genève នៅថ្ងៃទី14តុលាខាងមុខនេះសមាជិកគ្រួសាររបស់មន្ត្រីអាត6និងមន្ត្រីកោះជបទាំង5រូបនឹងទៅទទួលពានរង្វាន់នេះជំនួសព្រោះអ្នកទាំង5ពុំមានសិទ្ធិអាចចេញទៅក្រៅប្រទេសបានដោយកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការលោកកៅសុខារាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះ
អង្គការអន្តរជាតិធំៗចំនួន10បានសម្រេចប្រគល់ពានរង្វាន់សិទ្ធិមនុស្សពិភពលោក Martin Ennol Award for Human Rights Defender ដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន7នាក់មកពីប្រទេសចំនួន3រួមមានប្រទេសកម្ពុជាអេស៊ីបនិងប្រទេសអេសាវ៉ាដ័រពានរង្វាន់នេះត្រូវបានប្រារព្ធពិធីប្រគល់កាលពីថ្ងៃទី11តុលានៅទីក្រុងស៊ឺណែវប្រទេសស្វីសមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា4រូបដែលទទួលបានពានរង្វាន់នេះមានលោកស្រីលឹមមូនីលោកនីសុខាលោកណៃវងដានិងលោកជីសុកសានជាមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត6និងលោកនីចារ្យាជាអគ្គលេខាធិការរងកោជបចំណែកប្រទេសអេសាវ៉ាដ័រគឺលោកស្រីកាឡាអាវេឡានិងប្រទេសអេស៊ីបគឺលោកមហាម៉េតសារ៉ាលោកសង្ខសែនករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីនៅថ្ងៃទី12ខែតុលានេះថាពានរង្វាន់ដែលមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះទទួលបានគឺបន្ទាប់ពីមានការវាយតម្លៃដែលរកឃើញថាមន្ត្រីទាំងនេះមានសមត្ថភាពមានភាពក្លាហាននិងហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនឹងអាជ្ញាធរក្នុងការការពារសិទ្ធិជូនពលរដ្ឋក្នុងនាមជាមន្ត្រីអាត6មួយរូបលោកសង្ខសែនករណាចូលរួមសាទរដែលមន្ត្រីរបស់ខ្លួនទទួលបានពានរង្វាន់នេះលោកបន្តថាពានរង្វាន់មួយនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សធំៗលើពិភពលោកលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
យើងមើលឃើញថាអន្តរជាតិមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទៅលើបញ្ហាកម្ពុជាណាជាពិសេសទៅលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឬក៏លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងហើយដូច្នេះបញ្ហាកម្ពុជាជាប្រទេសក៏ដូចជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់មិនមែនតែសមាគមអាត6ទេអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតគឺជាបញ្ហារបស់អ្នករងគ្រោះដីធ្លីឬក៏អ្នកដែលទទួលរងនៅក្នុងអយុធធម៌សង្គមនេះគឺត្រូវបានអន្តរជាតិមានការលើកទឹកចិត្តណាដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយមានការផ្តល់នៅរង្វាន់បែបនេះ
មន្ត្រីសមាគមអាត64រូបរួមមានលោកស្រីលឹមមូនីលោកណៃវងដាលោកនីសុខានិងលោកជីសុកសានព្រមទាំងលោកនីចារ្យាជាអគ្គលេខាធិការរងកោជបមួយរូបទៀតត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទសូកប៉ាន់ស័ក្តិនិងសំគំនិតសូកប៉ាន់ស័ក្តិក្នុងសំណុំរឿងដែលគេសង្ស័យថាជាលោកកឹមសុខាក្នុងរឿងរ៉ាវស្នេហាលួចលាក់ជាមួយនឹងនារីវ័យក្មេងមួយរូបជាជាងកាត់សក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកទាំង5ត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំទើបមានការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពជាបណ្ដោះអាសន្នឡើងវិញលោកស្រីលឹមមូនីមន្ត្រីនៃសមាគមអាត6មួយរូបប្រាប់វិសុសត្រីថាលោកស្រីមានក្តីរំភើបរីករាយដែលទទួលបានពានរង្វាន់មួយនេះហើយថាការផ្តល់នេះពិតជាស័ក្តិសមចំពោះអ្វីដែលលោកស្រីបានលះបង់ក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្គមលោកស្រីបន្តថាពានរង្វាន់មួយនេះគឺជាចំណែកមួយជំរុញលើកទឹកចិត្តលោកស្រីដើម្បីឲ្យលោកស្រីបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការជួយលើកស្ទួយសិទ្ធិពលរដ្ឋបន្តថែមទៀតរហូតដល់អ្នកស្រីត្រូវចូលនិវត្តន៍
ពេលណាខ្ញុំនៅមានកម្លាំងកាយគឺថាខ្ញុំនៅតែប្រឹងប្រែងខ្ញុំនៅតែតស៊ូខ្ញុំនៅតែធ្វើការងារជួយសង្គមដែលខ្ញុំយល់ថាជាការត្រឹមត្រូវនេះជារៀងរហូតប៉ុន្តែទោះបីជាខ្ញុំអស់កម្លាំងកាយទ្រទ្រោមឬមួយក៏ចាស់ជរាក៏ខ្ញុំនៅតែមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីផ្ដល់ជូនក្មេងជំនាន់ក្រោយផ្ដល់ជូននូវអ្វីដែលខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ឆន្ទៈហើយនឹងការចូលរួមផ្សេងៗដែលអាចទៅរួចគឺខ្ញុំជាយមអ្នកបងទាំងអស់អំពីខ្លួនខ្ញុំក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកការពារលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ជុំវិញការផ្តល់ពានរង្វាន់ដល់សមាគមអាត6នេះលោកស្រីធីដាខឹសនាយិកាអង្គការស៊ីលីកាសាទរចំពោះសមាគមអាត6ដែលទទួលបានពានរង្វាន់សិទ្ធិមនុស្សពិភពលោកមួយនេះលោកស្រីចាត់ទុកថាមន្ត្រីទាំងអស់នោះបានក្លាយជានិមិត្តរូបអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ខ្ញុំថាអ្វីដែលគាត់បានទទួលនឹងគាត់បានคล้ายទៅជានិមិត្តរូបនៃអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះពានរង្វាន់ដែលគេផ្ដល់ជូននឹងគឺជាការលើកទឹកចិត្តនិងជាសារមួយជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ក៏ដូចជាអ្នកដែលការពារសិទ្ធិមនុស្សដែរ
ថាអ្នកនៅខាងក្រៅក៏នៅតាមមើលហើយនឹងផ្ដល់តម្លៃនៅការងារដែលគាត់កំពុងធ្វើចា
៎ជាការក៏សម្គាល់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនដីធ្លីនិងបរិស្ថានព្រមទាំងអ្នកវិភាគជាច្រើនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងធ្វើទុកបុកម្នេញដោយបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាហើយករណីខ្លះអ្នកទាំងនោះត្រូវរងការបាញ់សម្លាប់ផងដែរអ្នកដែលត្រូវបានរងការបាញ់សម្លាប់មានដូចជាលោកជីវវិជាប្រធានសហជីពសេរីកម្មករលោកឈុតវុធីសកម្មជនការពារប្រៃឈើនិងលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយចំណែកលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយសកម្មជនដីធ្លីអ្នកស្រីទេវនីព្រមទាំងយុវជនដុនគុនឌីនិងហ៊ុនវណ្ណៈជាសកម្មជនការពារបរិស្ថានរបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិក៏ត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួននៅឡើយដែរពីខ្ញុំកែសុខាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ស្ត្រីខ្មែរដែលជាកងកម្លាំងមុខខៀវទៅបានបញ្ចប់បេសកកម្មការងារនៅប្រទេសលីបង់បានទទួលមេដាយបេសកកម្មការងារពីអង្គការសហប្រជាជាតិក្រោយពីពួកគេបានបំពេញការងារដោយជោគជ័យនេះបើតាមឲ្យដឹងពីមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកញ្ញាជុំជោគជាតាជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះ
អគ្គនាយករងនៃមណ្ឌលជាតិសម្រាប់កងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពនិងបោះសម្អាតមីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះលោកផលសាម៉ុនបានឲ្យវិទ្យុស្ត្រីដឹងនៅថ្ងៃទី12តុលានេះថាក្នុងចំណោមកងកម្លាំងមុខខៀវកម្ពុជាទាំង184នាក់ដែលបានទៅបំពេញបេសកកម្មការងារក្រោមក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិគឺ68នាក់បានទទួលមេដាយហើយក្នុងនោះមានស្ត្រី16នាក់ផងដែរ
កងកម្លាំងមុខខៀវកម្ពុជាគេហៅថាវិស្វកម្មជាកងវិស្វកម្មទទួលបន្ទុកយើងមានភារកិច្ចដែលត្រូវធ្វើនៅប្រទេសជិតជួយនៅក្នុងក្រុមការសហជីពនៅប្រទេសលីបង់ចំនួនរួមគឺថាមាន184នាក់ហើយក្នុងនោះមានស្រី16ហើយយើងត្រូវបានបញ្ចប់បេសកកម្មប៉ុន្តែមិនទាន់បានជាផ្លូវការថាតើវិលត្រឡប់មកថ្ងៃណាទេណាដែលរងចាំការចេញទីលិខិតផ្លូវការពីអង្គការសហជីពជាតិដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់បេសកកម្មនៃប្រទេសលីបង់នោះដូច្នេះគ្រាន់តែដឹងថាគេបានបំពាក់មេដាយជូនកងកម្លាំងយើងទាំង184អ្នកនោះនៅថ្ងៃទី22ខែ9ឆ្នាំ2017ក្នុងនោះគឺមានស្រី16អ្នក
តាមលោកផលសាម៉ុនស្ត្រីទាំង16អ្នកដែលបានទទួលមេដាយបេសកកម្មការងារពីអង្គការសហប្រជាជាតិគឺក្រោយពីពួកគេបានបញ្ចេញសមត្ថភាពក្នុងការងារជាកងវិស្វកម្មហើយពួកគេធ្វើការងារប្រកបដោយជោគជ័យនៅប្រទេសលីបង់កន្លងមកជុំវិញរឿងនេះដែរលោកអដាមស្នេហ៍សាន់ឌីបសិញបាចាចមេបញ្ជាការរងនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំបេសកកម្មនៅប្រទេសលីបង់បានថ្លែងពីប្រទេសលីបង់កាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ថាកងកម្លាំងមុខខៀវកម្ពុជាមានកងវិស្វកម្មនិងកងបោះសម្អាតមីននិងត្រូវបំពាក់មេដាយការងាររបស់ពួកគេបានបំពេញបេសកកម្មរយៈពេល1ឆ្នាំដោយបានបិទបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីបានបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសលីបង់ទទួលបានជោគជ័យដ៏ធំធេងនេះបតាមគេហទំព័ររបស់ក្រសួងការពារជាតិនេះជាលើកទី7ហើយដែលកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងកម្លាំងកម្ពុជាទៅកាន់សាធារណរដ្ឋលីបង់ដើម្បីរក្សាសន្តិភាពជូនប្រទេសនេះកម្លាំងមុខខៀវកម្ពុជាចេញមកបំពេញបេសកកម្មនេះគឺបញ្ជូនតាមការស្នើសុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកងវិស្វកម្មលេខ369ទាំង184នាក់ដែលបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសលីបង់គឺអមដោយកម្លាំងដោះមីនដែលជាកម្លាំងមួយបានទទួលវគ្គវឹកវើជំនាញតាមស្តង់ដាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកងកម្លាំងទាំងនោះមកពីស្ថាប័នចំណុះផ្ទាល់របស់ក្រសួងការពារជាតិកម្លាំងចំណុះមជ្ឈមណ្ឌលជាតិអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានបញ្ជាការដ្ឋានទ័ពជើងទឹកបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពអាកាសបញ្ជាការដ្ឋានជាតិប្រឆាំងភេរវកម្មនិងពីស្ថាប័នទ័ពមួយចំនួនទៀតបាត់តាមលោកផលសាម៉ុនមកដល់ពេលនេះស្ត្រីខ្មែរជាង100នាក់ហើយដែលបានបញ្ចប់ការងារដោយជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសលីបង់សូដង់ខាងត្បូងម៉ាលីសេរីនិងសាធារណរដ្ឋឆាតជាដើមពីនេះខ្ញុំចិត្តាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
អាណាព្យាបាលសិស្សស្រីនីតិអេបានលើកឡើងដូចគ្នាថាការលើកកម្លាំងចិត្តនិងការផ្តល់ភាពកក់ក្តៅដល់កូនស្រីគឺជាចលករមួយជំរុញការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កូនស្រីពួកគាត់ខិតខំសិក្សារហូតទទួលបាននីតិអេហើយផ្ដើមទៅបន្តការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យអាណាព្យាបាលសិស្សជ័យលិភីកម្រិតខ្ពស់ទាំងនេះចង់ឲ្យឪពុកម្តាយគ្រប់រូបបើទោះជារវល់ការងារយ៉ាងណាក៏ត្រូវចំណាយពេលខ្លះជាមួយកូនៗប្រចាំថ្ងៃដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តពួកគេអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រីបានជួបជាមួយនឹងអាណាព្យាបាលនិងសិស្សស្រីទាំងអស់នោះនៅក្នុងកម្មវិធីសម្ដែងសម្ណាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដែលរៀបចំដោយក្រសួងបរិស្ថានកាលពីថ្ងៃទី4តុលាលោកលីស៊ីណារាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះ
យោងតាមលទ្ធផលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬហៅថាប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំសិក្សា 2016-2017 បានបង្ហាញថាសិស្សស្រីដែលប្រឡងជាប់មានចំនួន 51.2% បើធៀបនឹងសិស្សប្រុសមានចំនួន 48.8% ក្នុងកម្រិតនេះសិស្សស្រីដែលប្រឡងបាននិទ្ទេស A មានរហូតដល់211នាក់ក្នុងចំណោម424នាក់អាណាព្យាបាលសិស្សស្រីដែលប្រឡងជាប់បាននិទ្ទេស A បានលើកឡើងថាការចំណាយពេលជាមួយកូនស្រីគឺជាកត្តាចម្បងដែលលើកទឹកចិត្តដល់កូនស្រីឲ្យប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រអ្នកស្រីអុកស៊ីណាតអាយុ31ឆ្នាំរស់នៅសង្កាត់នីរោធខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញមានកូនវ័យ18ឆ្នាំប្រឡងជាប់និទ្ទេស A នៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះបានបង្ហាញក្តីរីករាយជាខ្លាំងចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កូនស្រីខ្លួនអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងថាបើទោះជាអ្នកស្រីធ្វើការងារហត់នឿយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកស្រីមិនភ្លេចជួបកូនកូនពិសេសកូនស្រីដើម្បីសួរនាំនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនប្រឹងសិក្សានោះទីក្រៅពីលើកទឹកចិត្តដល់កូនហើយអ្នកស្រីក៏តែងតែឆ្លៀតពេលជាប្រចាំមើលសៀវភៅតាមដានការសិក្សារបស់កូនស្រីអ្នកស្រី
បើនិយាយទៅបងតរស៊ីកូនទៅរៀនអញ្ចឹងទៅបងមកអញ្ចឹងសួរថាមិនម៉េចឲ្យមកវិញមិនតាកូនអញ្ចឹងទៅគាត់កូនថាអត់អីទេម៉ាក់ខ្ញុំប្រឹងរៀនរៀនគួរហើយរៀនអីអញ្ចឹងទៅមកវិញយើងតាមលើកមើលកូនដែរតើកូននឹងរៀនវិញអញ្ចឹងតាមពិតកូនមកយើងមកទៅធ្វើការអីអញ្ចឹងទៅកូននឹងវារៀនតាមចិត្តវាប្រាប់យើងមែន
ទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកស្រីចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបចាប់អារម្មណ៍ដល់កូនកូនរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្រើនព្រោះវាជាការលើកកម្លាំងចិត្តដល់ការសិក្សារបស់កូនយ៉ាងសំខាន់ត្រង់ចំណុចនេះស្ត្រីវ័យ53ឆ្នាំមួយរូបរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញមានមុខរបរជាអ្នកលក់គុយទាវគឺអ្នកស្រីអានយិនទទួលស្គាល់ថាការជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តពីឪពុកម្ដាយជាប្រការសំខាន់ដល់ការសិក្សារបស់កូនក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីគិតថាក្រៅតែពីមានការជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តពីឪពុកម្ដាយហើយក៏ផ្អែកទៅលើទឹកចិត្តរបស់សិស្សស្រីខ្លួនឯងតផងដែរ
គាត់ខំរៀនយើងជំរុញឲ្យគាត់រៀនគាត់និស្ស័យគាត់ចំណូលផងគាត់ផងបានយើងបានជោគជ័យបើយើងជំរុញមកចោះបើកូនអត់ខំរៀនមិនបានសម្រេចតើឲ្យយើងសំគ្នាអញ្ចឹងណាកូនក៏ខំយើងក៏ណែនាំអញ្ចឹងទៅបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នា
អ្នកស្រីអានយិនចង់ឲ្យសិស្សទាំងអស់គឺមិនថាប្រុសឬស្រីនោះទេត្រូវតែប្រឹងសិក្សាដើម្បីតបស្នងទៅកាន់ឪពុកម្ដាយដែលធ្វើការហត់នឿយហូរញីរាល់ថ្ងៃដើម្បីកូនងាកមកលោកអុកសុផាវ័យ52ឆ្នាំរស់នៅក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញយល់ស្របថាការលើកទឹកចិត្តការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់កូនគឺជារឿងសំខាន់និងចាំបាច់លោកអុកសុផាក៏តែងតែប្រាប់កូនស្រីរបស់លោកឲ្យប្រឹងសិក្សាដើម្បីអនាគតតទៅថ្ងៃមុខប្រពុកគ្មានអ្វីឲ្យកូនទេគឺមានតែប្រឹងរកលុយឲ្យកូនរៀនប៉ុណ្ណោះ
មែនក៏ថានិយាយថាខំប្រឹងប្រែងមែនអនាគតរបស់កូនហើយមែនរបស់ឪហួរហើយមែនឪមែនរកលុយឲ្យកូនរៀនតែប៉ុណ្ណឹង
ការលើកទឹកចិត្តគឺជាប្រការសំខាន់សម្រាប់កញ្ញាសុវណ្ណស្រីពីនដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកណ្ដាលជាម្ចាស់ជ័យលាភីនិទ្ទេស A ក្នុងចំណោមសិស្សទាំង424នាក់ស្រីពីនអាយុ18ឆ្នាំជាសិស្សនៅវិទ្យាល័យសម្ដេចហ៊ុនសែនព្រៃកំពឹសខេត្តកណ្ដាលនាងបានប្រឹងសិក្សាជាខ្លាំងមុនឈានដល់ការប្រឡងជាប់និទ្ទេសលំដាប់កំពូលមួយនេះគឺដោយសារការលើកទឹកចិត្តពីឪពុកម្ដាយនិងបងបងរួមផ្សំនឹងការតាំងចិត្តចង់ជួយឪពុកម្ដាយវ័យចំណាស់របស់ខ្លួនឲ្យបានស្រាក់ស្រានពីភាពហត់នឿយរាល់ថ្ងៃ
គាត់ធ្វើពិបាកហ្មងមានហត់អីពិបាកហ្មងខ្ញុំគិតថាកំពុងផាយហិនសូតធ្វើការងារបានប្រាក់ខែច្រើនមកចំគាត់វិញហើយឈប់ឲ្យគាត់ធ្វើសេសេហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបោះឲ្យគេវិញដើម្បីឲ្យពួកគាត់ធូរស្រាលពីការងារធ្វើសេហ្នឹង
ជាមួយគ្នានេះកញ្ញាស្រីពីនចង់ឲ្យកូនស្រីទាំងអស់ផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការសិក្សាឲ្យបានច្រើនដើម្បីជាការតបស្នងគុណដល់ឪពុកម្ដាយដែលខំធ្វើស្រែធ្វើការយ៉ាងលំបាកដើម្បីបានប្រាក់ឲ្យកូនកូនរៀនសូត្រគូគាត់សម្គាល់ថាចំនួនសិស្សស្រីកម្ពុជាដែលបានទទួលការអប់រំមានកំណើនជាលំដាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដែលកាលពីឆ្នាំ2000មានស្ត្រីចំនួនតែប្រមាណ 2.4% ប៉ុណ្ណោះដែលបានបន្តសិក្សាដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យខណៈឆ្នាំ2017នេះបានកើនឡើងរហូតដល់ 37% ពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញនៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តស្វាយរៀងនៅថ្ងៃប្រហ័សទី12បានចុះទៅពិនិត្យសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ដែលមានគ្រាប់បែកគីមីនៅស្រុករមៀហែកខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីស្វែងរកប្រភេទជំងឺរ៉ាំរ៉ៃគ្រាប់បែកនេះគឺជារបស់កងទ័ពអាមេរិកដែលបានទម្លាក់អំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមលោកធូវីរៈជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះ
បេសកកម្មរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរពេទ្យសុខាភិបាលខេត្តស្វាយរៀងធ្វើឡើងស្របពេលប្រជាពលរដ្ឋ8នាក់រងគ្រោះប៉ះពាល់សុខភាពដោយសារការសាយភាយពីគ្រាប់បែកគីមីកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហែមបេណាលីបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីនៅថ្ងៃទី12ខែតុលានេះថាក្រុមបច្ចេកទេសរបស់លោកចុះទៅពិនិត្យសុខភាពអ្នកភូមិរស់នៅជុំវិញគ្រាប់បែកគីមីក្នុងឃុំកូគីស្រុករមៀហែកខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីពិនិត្យរោគប្រភេទជំងឺរ៉ាំរ៉ៃយ៉ាងហោចណាស់មានប្រជាពលរដ្ឋ8នាក់ ទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារមានអាការៈក្អួតចង្អោរឈឺក្បាលថប់ដង្ហើមនិងរមាស់ស្បែកនៅពេលពួកគេប៉ះពាល់គ្រាប់បែកគីមីផ្ទាល់ក្នុងចំការដំឡូងមីមួយកន្លែងកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះគឺយ៉ាងហោចណាស់ប្រជាពលរដ្ឋ3នាក់នៅមានសុខភាពមិនរឹងមាំប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះគឺលោកសូណារ៉នដែលទើបចេញពីមន្ទីរពេទ្យជាលើកទី2កាលពីម្សិលមិញរៀបរាប់ថាលោកនិងម្ដាយមីងរួមទាំងអ្នកភូមិម្នាក់ទៀតសម្រាប់ទៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុករមាសហៃជាថ្មីទៀតកាលពីថ្ងៃទី9តុលាបន្ទាប់ពីមានអាការៈឈឺក្បាលក្តៅក្នុងភ្នែកនិងថប់ដង្ហើមបែបនេះក្តីប្រជាពលរដ្ឋទាំង3នាក់នោះមានស្ថានភាពទូស្រាលនិងត្រឡប់ទៅផ្ទះអស់ហើយបន្ទាប់ពីសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុករមាសហៃចំនួន2ជប់នេះបើយោងតាមវិជ្ជបណ្ឌិតកាយរដ្ឋាប្រធានមន្ទីរពេទ្យសុខាភិបាលខេត្តស្វាយរៀងក្រុមអ្នកជំនាញក្របបែកគីមីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលបេសកកម្មកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅថាស៊ីម៉ាបញ្ជាក់ថាសារធាតុគីមីអាចនឹងជះចំហាយតាមខ្យល់និងប្រតិកម្មគីមីនឹងអាចធ្វើឲ្យពុលបណ្ដាលឲ្យថប់ដង្ហើមឈឺក្បាលនិងក្អួតជាដើមសូមបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកមកលើទឹកដីកម្ពុជាប្រមាណ1លានគ្រាប់ក្នុងសម័យសង្គ្រាមជាមួយវៀតណាមមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាក្រុមជំនាញគ្រាប់បែកគីមីបានបញ្ចប់ការរុករកគ្រាប់បែកគីមីក្នុងបរិវេណសាលាបឋមសិក្សានិងវត្តកគីសុករមីហៃខេត្តស្វាយរៀងកាលពីថ្ងៃទី9តុលាដោយរកឃើញមួយគ្រាប់ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរកម្ចាត់មីនបានរកឃើញគ្រាប់បែកគីមីដូចគ្នានេះចំនួន15កន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងឃុំកគីខេត្តស្វាយរៀងពីខ្ញុំធូវីរៈវັດឈុស្ត្រែ FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
កញ្ញាលោកលោកស្រីតាកតងតនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមបាននិយាយថាទឹកជំនន់ដ៏ខ្លាំងក្លារយៈពេលចុងក្រោយនេះនៅភាគខាងជើងនិងភាគកណ្តាលនៃប្រទេសវៀតណាមបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់37នាក់ដោយសារលង់ទឹកនិង40នាក់បានបាត់ខ្លួនអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សទាំងនោះបានជួបគ្រោះថ្នាក់បាត់ខ្លួននៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរឆ្លងស្ពានហើយស្ពាននោះក៏បានរំលំនាំឲ្យមនុស្សទាំងនោះត្រូវទឹកគួចយកទៅបាត់វៀតណាមជាប្រភេទមួយនៃតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គដែលតែងតែជួបគ្រោះទឹកជំនន់នៅពេលដែលរដូវវស្សាមកដល់អាជ្ញាធរបាននិយាយថាគ្រោះទឹកជំនន់នេះបានកើតឡើងនៅភាគខាងជើងនិងពាក់កណ្ដាលប្រទេសចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទនិងដើមសប្ដាហ៍នេះនាងកញ្ញាលោកនស្រីជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសថាក្នុងមួយថ្ងៃសហគមន៍រ៉ូហីញ៉ាបានរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ព្រំដែនបង់ក្លាដេសចំនួន 2,000 នាក់តាមប្រភពដដែលនេះសហគមន៍មូស្លីមរ៉ូហីញ៉ាមានជាង500,000នាក់បានទៅកាន់ព្រំដែនប្រទេសបង់ក្លាដេសចាប់តាំងពីផ្ទុះហិង្សានៅរដ្ឋរ៉ាខាញ់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសភូមាជំរំដែលជនភៀសខ្លួនទៅច្រកកោនគឺជាការរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសនិងអង្គការសហប្រជាជាតិលើផ្ទៃដី 10,000 ហិកតាតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួនជនភៀសខ្លួនកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅរយៈមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះករណីវិបត្តិជនភៀសខ្លួនសហគមន៍រ៉ូហីញ៉ាភូមាបានក្លាយជាបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិ
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
និងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីតទៅនេះជានីតិបត់យកា
នីតិប្រវត្តិសាស្ត្រ
ប្រវត្តិសាស្ត្រតើរឿងធនជ័យត្រង់អាចិធ្លាក់ទឹកហៃអើឆ្លោះបញ្ចាំងទស្សនវិជ្ជាអ្វីខ្លះនៃសង្គមមនុស្សក្នុងរឿងធនជ័យប្រជាជនខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់ទាំងអស់តែងលើកយកពាក្យថាអាចិធ្លាក់ទឹកហៃអើមកដំណើរលេងសើចឬចំអកចំអន់គ្នាលេងរហូតខ្លាចជាពាក្យប្រជាប្រិយក្នុងសង្គមឬស្ថាប័នបើមានបុគ្គលិកឬមន្ត្រីធំៗជាប្រភេទមនុស្សហៃអើតើនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សកែប្រែកំណត់ផ្នត់គំនិតអ្វីខ្លះដល់សង្គមរបស់មនុស្សតើមនុស្សហៃអើជាមនុស្សប្រភេទណានៃសង្គមតទៅនេះលោករស់គង់សូមលើកយកអសរសិល្ប៍ប្រជាប្រិយរឿងធនជ័យមកអធិប្បាយដោយផ្សារភ្ជាប់ពាក្យអាចិធ្លាក់ទឹកហៃអើនឹងតតិភាពសង្គមដូចតទៅ
ក្នុងសង្គមមួយដែលមានការជិះជាន់បែងចែកនិងរើសអើងវណ្ណៈរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្ររៀបខ្សត់ខ្សោយនិងនាមើលមន្ត្រីក្នុងសង្គមនោះនឹងមានការរើបំរាស់បះបោចាក់ជាមិនខានការបះបោអាចមានទាំងការប្រមូលគ្នាតវ៉ាការធ្វើបាតុកម្មតបតនឹងអំពើអយុត្តិធម៌រួមទាំងការបះបោផ្នែកស្មារតីប្រឆាំងនឹងផ្នត់គំនិតជាជន់ផងដែរការបះបោផ្នែកស្មារតីគេអាចធ្វើឡើងតាមរយៈចលនាអសសិលប្រជាប្រិយជាក់ស្ដែងរឿងថ្នាញ់ជ័យគឺជាការបះបោផ្នែកស្មារតីរបស់មហាជនតំណាងវណ្ណៈក្រីក្រហើយក៏ជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពសង្គមមួយដែលមានការជិះជាន់ផងដែរអសសិលប្រជាប្រិយរឿងថ្នាញ់ជ័យគឺជារឿងប្រឌិតដោយដំណាលតតគ្នាពីមាត់មួយទៅមាត់មួយដែលយើងមិនអាចដឹងឈ្មោះអ្នកនិពន្ធណាមួយពិតប្រាកដហើយក៏មិនដឹងពីពេលវេលាតតែងជាក់លាក់ឡើយការសង្ខេបរឿងថ្នាញ់ជ័យឡើងវិញថ្នាញ់ជ័យជាកូនអ្នកក្រីក្រនៅមិនឆ្ងាយពីផ្ទះសេដ្ឋីម្នាក់អាយុ7ឆ្នាំក្រោយពីដឹងថាខ្លួនចាញ់កលសេដ្ឋីរឿងយកអំបុកមួយចង្អេក៏សុំម្ដាយទៅនៅបម្រើសេដ្ឋីសេដ្ឋីប្រើថ្នាញ់ជ័យវក់វីតែគេបានផ្ចាញ់ផ្ញើប្រាជ្ញាសេដ្ឋីរហូតសេដ្ឋីខ្លាចប្រាជ្ញាថ្នាញ់ជ័យហើយក៏បានយកទៅថ្វាយស្ដេចថ្នាញ់ជ័យបានផ្ចាញ់ផ្ញើប្រាជ្ញាស្ដេចជាច្រើនលើកច្រើនសារដូចជាផោស្ដាច់រឿងក្បួនផោយកកូនមន់ប្រជុលមន់ស្ដាច់យកកូនក្របីប្រជុលក្របីស្ដាច់ធ្វើមន់ឈ្មោលរងាវក្នុងទឹកជីះសេះអុកចត្រង់ជីះដំរីបើក្ដោងបង្ហាញគូតឲ្យស្ដាច់ឃើញហ៊ានប្រើស្ដាច់ជាដើមឡាក់នៅពេលមួយនោះស្ដាច់បានបញ្ជាថ្នាញ់ជ័យឲ្យទៅនៅឯដងទន្លេទីនោះថ្នាញ់ជ័យបានបង្កើតឲ្យមានការបង្ពន់គយដោយយកប្រាក់30ដំឡឹងទង្វើនេះបណ្ដាលឲ្យមានទំនាស់ជាមួយក្រុមឈ្មួញបន្ទាប់មកស្ដេចបានបញ្ជាឲ្យយកមួយបាតវិញថ្នាញ់ជ័យបានផ្ចាញ់បញ្ជាស្ដេចដោយយកពន្ធប្រាក់មួយបាតលោកដែលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនទៅទៀតស្ដេចខ្ញាល់នឹងថ្នាញ់ជ័យខ្លាំងណាស់ក៏បញ្ជាឲ្យពេជ្ឈឃាតយកថ្នាញ់ជ័យទៅសម្លាប់ដោយទម្លាក់ចូលទឹកទន្លេថ្នាញ់ជ័យស្នើក្រុមពេជ្ឈឃាតស្រាយចំណងដៃហើយថាបំណាច់នឹងស្លាប់គឺសុំរំជ្រៀងសបាយសិនថ្នាញ់ជ័យបានបង្គាប់ឲ្យក្រុមពេជ្ឈឃាតច្រៀងថាអាចិយធ្លាក់ទឹកហៃអើក្រុមពេជ្ឈឃាតជក់ច្រៀងសបាយភ្លេចខ្លួនថ្នាញ់ជ័យក៏លោតទឹករំដោះខ្លួនពីការសម្លាប់ហើយទៅបួសជាសង្ឃមកដល់ត្រឹមនេះខ្ញុំសូមលើកយកចម្រៀងនឹងការបន្ទោថាអាចិយធ្លាក់ទឹកហៃអើមកធ្វើការអធិប្បាយដោយភ្ជាប់នឹងតថភាពសង្គមចម្រៀងនឹងការបន្តខាងលើនេះគឺជាឃ្លាប្រៀបដូចបាលីរំដោះជីវិតដែលថ្នាញ់ជ័យបានប្រើពាក្យមួយឃ្លានេះនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងសង្គមខ្មែររហូតបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែមនុស្សក្នុងសង្គមខ្មែរបានឲ្យតម្លៃផ្សេងដោយភ្ជាប់នឹងទង្វើរបស់ថ្នាញ់ជ័យដែលមានន័យថាមន្ត្រីពេជ្ឈឃាតល្ងីល្ងើគិតតែហៃអើធ្វើឲ្យខូចការអសារបង់បញ្ជាស្ដេចធ្វើឲ្យថ្នាញ់ជ័យរួចជីវិតទៅទៅទេបច្ចុប្បន្នពាក្យបន្ទោថាអាចិយធ្លាក់ទឹកហៃអើគឺគេសំដៅទៅមន្ត្រីឬមនុស្សមួយចំនួនដែលចាំតែវាយអែបស៊ីអបឬហៅថាមនុស្សត្រពងឬមនុស្សមាត់សេកចាំតែនិយាយតាមនិយាយចាក់បណ្ដោយពេលមេកាយនិយាយដូចម្ដេចក៏ស្របតាមក៏យល់ថាល្អយល់ថាត្រឹមត្រូវនិងគ្រប់គ្រងជានិច្ចជំពូកមនុស្សហៃអើនេះមាន4ប្រភេទដែលរស់ក្នុងសង្គមទី1គឺមនុស្សល្ងង់ខ្លៅអសមត្ថភាពដែលមិនដឹងថាមេកាយរបស់ខ្លួនសម្រេចចិត្តឬប្រព្រឹត្តទង្វើខុសឬត្រូវនោះទេ គេចាំតែសរសើរចាំតែគាំទ្រលើកមេដៃតែប៉ុណ្ណោះទី2គឺប្រភេទមនុស្សខ្លាចខ្លាចមេយកទោសពីមិនហ៊ានបញ្ចេញយោបល់មិនហ៊ានការពារទស្សនៈយល់ឃើញរបស់ខ្លួនមិនហ៊ានលើកអំណះអំណាងឬហេតុផលឲ្យបានច្បាស់លាស់កាលណាតែមេយល់ដូចម្តេចក៏តាមចិត្តមេទាំងស្រុងដល់ទៅមេធ្វើខុសឬសម្រេចចិត្តខុសក៏តាំងលួចរអ៊ូងើងើស្ងាត់ស្ងាត់ថានឹងហើយអត់តាមអញទី3គឺមនុស្សចាំយកតែរួចខ្លួនពួកនេះចាំតែបញ្ចោមេឲ្យមេសប្បាយចិត្តដើម្បីត្រងយកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងៗដែលគេតែងនិយាយថារុញទូកបណ្ដោយទឹកមានរឿងថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃនោះចុះពេលមេអន្តរាយក៏តាំងអេះអញមិនដឹងមិនលឺចូលរួមទទួលត្រូវតែមិនចូលរួមទទួលខុសនោះទេទី4គឺមនុស្សមានកលល្បិចទោះដឹងថាមេធ្វើខុសក៏ដោយគឺបណ្ដោយឲ្យមេធ្វើខុសពន្យុះបន្ថែមចង់ឲ្យមេបាក់មុខចង់ឲ្យមេបរាជ័យដែលគេតែងនិយាយថារុញស៊ីក្លូបញ្ចូលឡានមនុស្សប្រភេទនេះអាចសើចសប្បាយលើក្តីអន្តរាយរបស់មេថែមទៀតផងការឆ្លោះបញ្ចាំងពីតថភាពសង្គមជាសរុបមកក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំក្នុងស្ថាប័នមួយប្រសិនបើជ្រើសរើសបានកូនចៅប្រភេទមនុស្សហៃអើទាំង4ជំពូកនេះនោះការដឹកនាំនឹងមិនទៅមុខបានរលូនឬនឹងនាំឲ្យអន្តរាយថ្ងៃណាមួយមិនខានលើសពីនេះបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ជាតិមានទីប្រឹក្សាឬមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់កាន់កិច្ចការជាតិចាំតែហៃអើចាំតែលើកដៃយល់ស្របនោះកិច្ចការធំនឹងអសារបង់ទៅទេហើយវាគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំសម្រាប់ជាតិអាចថាការដឹកនាំកំពុងធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវមហន្តរាយឆ្ពោះទៅរកជ្រោះមរណៈមិនខានដូច្នេះក្នុងនាមជាមេកើយការជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្រោមអាវាតឬតែងតាំងទីប្រឹក្សាឬមន្ត្រីធំៗឲ្យកាន់កិច្ចការជាតិចូលរួមសម្រាប់ជោគវាសនាប្រទេសជាតិគឺជារឿងសំខាន់ដែលអ្នកដឹកនាំត្រូវពិនិត្យពិច័យដោយប្រុងប្រយ័ត្នមួយវិញទៀតក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំបើសិនចង្អៀតចង្អល់ពេកប្រកាន់ភាពអស្មិមានះអាត្មានិយមខ្លាចគេថាខុសខ្លាចអន់កូនចៅទីទានមិនបានមានយោបល់ជំទាស់គំនិតខ្លួនបែរជាយកទោសពីលុះត្រាតែសរសើរលើកមេដៃគ្រប់គ្រងទៅពេញចិត្តនោះមេដឹកនាំនឹងទទួលបានតែមន្ត្រីហៃអើហើយក្តីអន្តរាយនឹងរត់មកចោមរួមរឹតខ្លួនរួមរឹតជាតិឲ្យរលំរលាយមិនខានផ្ទុយទៅវិញក៏បីបើកចិត្តឲ្យទូលាយទទួលយកការរិះគន់ទទួលយកការផ្ដល់យោបល់ដើម្បីកែលម្អកុំខ្លាចពាក្យថាខុសស្ដាប់ហេតុផលនិងប្រើប្រាស់បញ្ញារបស់ខ្លួនសម្រាប់ចុងក្រោយហើយក៏បីលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនចៅផ្ដល់យោបល់ល្អល្អដើម្បីភាពរីកចម្រើនទើបស្ថាប័នឬជាតិមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខ
នាងកញ្ញាលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102រយៈពេល40នាទីបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះក្រៅពីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីនេះវិទ្យុស្ត្រីក៏មានព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីនេះនាងកញ្ញាលោកស្រីអាចចូលទៅស្ដាប់តាមគេហទំព័រ wmc.org.kh សូមអរគុណដល់ក្រុមការងារព័ត៌មានវិទ្យុស្ត្រីនិងសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានវិទ្យុស្ត្រី FM 102ពីផងដែរខណៈនេះខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច